Sisani so sabune, Adama ni Eva. Muna wa pili, nabizwa Adama. Ni musali wa pili, nabizwa Eva. Adama ni Eva, nebapila kata abo mwa simu ye vizwa Eden. Simu ye, neina nilikota zengata, zene inzi mwateni. Mulimu hali. Hai lilikota kaufela, ze mwa simu, mwakona kulicha. Konokota ye inzi fahali ya simu yona usike wacha kwa teni. Mulimu avulela kuli batafi wakoto ye butuku hai babacha kwa kota yene inzi fahali ya simu. Adama ni Eva vacha muselo ono hanisizwe batula mula wa mulimu vaeza sivi. Mwakona kubona Adama ni Eva aba lele kisezwa kwande asimu ya Eden. Nebae zize sivi, kaba kaleo, mulimu abafa koto. Kuzuelela onafo, mutu kaufela, wao utuwa butuku, kukula, nilifu. Kono mulimu, na saba lata, mulimu, na aba sepisize mupulusi, yana kakona, kutakula libiza wana.